Zaostřeno. Detroit býval symbolem americké prosperity. Někdejší centrum automobilového průmyslu je ale na dně. Vyhlásilo největší bankrot v dějinách Spojených států. Co osud tohoto města vypovídá o současném stavu tradičního amerického průmyslu? Jaké jsou vyhlídky, že se Detroit znovu postaví na nohy? To jsou hlavní témata dnešního pořadu Zaostřeno. Při jeho poslechu vás vítá Vít Pohanka. A v úvodní reportáži se vypravíme přímo do Michiganu. Zaostřeno.
Detroit, center of America's great automobile industry, marks the 50th anniversary of its beginning.
Píše se rok 1946. Optimisticky laděný dobový filmový týdeník přináší zprávy o oslavách 50 let automobilového průmyslu v Detroitu. Druhá světová válka právě skončila. Město má 1 800 000 obyvatel a všechno nasvědčuje, že mu patří budoucnost. Nějakých 10 let to platí, ale pak se město začíná vylidňovat. Běloši se stěhují na vzdálenější předměstí, v centru zůstávají hlavně chudí Afroameričané. S tím, jak americké automobilky čelí hlavně od 70. let stále intenzivnější konkurenci, především asijských společností, stěhují výrobu jinam. Ubývá pracovních příležitostí, město přichází o příjmy, začíná se zadlužovat. Desetiletí neřešené finanční problémy pak vyústí v nevyhnutelný kolaps.
Motor City is now the broke city. Detroit has filed for bankruptcy.
Letos v červenci vyhlásil Detroit bankrot a požádal o ochranu před věřiteli. Kdysi pulzující srdce automobilového průmyslu prodělává pomyslný infarkt. Projíždím teď ulicemi opuštěného sídliště Brewster Douglas Project. Ve 30. letech ho město postavilo pro Afroameričany. Dnes to tady spíš vypadá jako někde ve třetím světě. Mnoho domů je viditelně opuštěných se zatlučenými okny. Rád bych s někým promluvil, ale Detroit není jen v konkurzu. Je také metropolí násilného zločinu. Běloch, cizinec a ke všemu novinář s mikrofonem v ruce v téhle části města působí jak pěst na oko. Tak musím být trochu opatrný.
Vcházím do budovy Brewster Wheeler Recreational Center. Kdysi to bývalo něco jako víceúčelová sportovní hala s bazénem. Dnes už je to strašidelná, chátrající, opuštěná barabizna. Omítka se loupe, stropy propadají, stěny jsou pomalované, místy ohořelé, zřejmě od ohňů bezdomovců. Nikdo tady teď není, ale nos mi dráždí pronikavý zápach moči a výkalů. Čas od času sem zjevně někdo zavítá. Město Detroit už dávno nemá peníze na provoz. Žádá federální vládu o finance na jeho rekonstrukci. Ale ta je zatím podle všeho v nedohlednu. Osud téhle budovy je do značné míry symbolem osudu celého nefunkčního města.
This is 1940.
So you remember a lot.
Oh yeah.
Kousek od opuštěného Brewsterova centra nacházím na ulici konečně toho správného člověka pro povídání. Jmenuje se Erin, příjmení říct nechce. Je Afroameričan, je mu 75 let a prožil tady celý život.
And you had a lot of famous people that came through there.
Brewsterovo centrum byl pro nás ráj. Zešla z něj spousta slavných sportovců, nejenom Joe Louis, boxerský mistr světa v těžké váze, o kterém se mluví nejvíc. Chodili jsme tam snad každý den. Byl tam i bazén a učili jsme se v něm plavat. Měli jsme pořád co dělat. Dneska už děti nic takového nemají. Měli jsme tady hřiště, parky a kina. Měli jsme se prostě kde bavit. V naší čtvrti byste tenkrát těžko hledal opuštěnou budovu. Lidé mohli chodit po ulicích v kteroukoliv denní dobu a nemuseli se bát.
Jenže v 60. a 70. letech minulého století se to začalo měnit. Bohatší střední třída opouštěla, jak zmíněno, střed města už dřív. Ale po rasových nepokojích v roce 1967 nastal doslova exodus. Tam, kde žili bezmála 2 miliony lidí, jich dnes bydlí asi 700 000.
Detroit has been isolated from the mainstream.
Detroit se dostal do izolace, když se stal prvním afroamerickým starostou Coleman Young. Odřízli nás od všech příjmů. Jako kdyby Detroit ani nebyl součástí státu Michigan. Došlo to tak daleko, že jsme se cítili, jako kdybychom vůbec nebyli v Americe.
Vypráví Erin klasický příběh, podle kterého se místní černoši stali obětí nepřátelského okolí. Realita byla přinejmenším komplikovanější. Detroitská radnice se prostě kvůli špatnému vedení zadlužovala stále víc do té míry, že už nebyla schopná splácet ani úroky. Teď není na důchody městských zaměstnanců, na dopravu, veřejné osvětlení a dokonce ani údržbu kanalizace.
Do čtvrtí okolo centra se nastěhovali vandalové, překupníci s drogami, prostě špatní lidé. Celé město pak začalo chátrat.
Detroit, aspoň v téhle části, vypadá hodně beznadějně. Ale třeba svítá na lepší časy.
Do města přichází nová krev, která má peníze. Chtějí investovat a tady vidí příležitost.
Říká 75-letý Erin, který v tomhle městě prožil dobré i zlé. Kdo ví, třeba je bankrot tohoto kdysi mocného města příslovečným dnem, ze kterého se odrazí k lepším zítřkům. Detroitu se teď přenesme do pražského studia. Sem přijal mé pozvání americký novinář a publicista Eric Best, který působí v Praze. Dobrý den, Eriku.
Dobrý den.
Co bylo podle tebe tou hlavní příčinou bankrotu Detroitu, jestli se dá postihnout? Byl to spíš úpadek, řekněme, automobilek a na ně navázaného průmyslu, nebo to bylo z větší části nezodpovědné chování radnice?
Je to samozřejmě kombinace věcí, ale kdybych musel jmenovat jenom jednu věc, tak bych asi řekl, že to je způsob života v tom smyslu, že to město i stát i odbory automobilky začaly žít na dluh a už neměli zájem ani schopnost řešit ten problém, aniž by si půjčili víc a víc peněz. Bohužel to vidíme dennodenně dneska, taky se o tom mluví ve Washingtonu, protože je zavřená, takzvaná zavřená vláda. Vidíme to tady v Čechách, že rozpočet je vždycky větší a větší. A myslím si, že to je ten hlavní důvod, že město, radnice nepochopila, že už nemá příjmy jako dříve a chtělo pokračovat.
Na dluh žijí samozřejmě i mnohé evropské země, nebo skoro všechny evropské země, i mnohá města tady v Evropě. Ale přece jenom v tom Detroitu to dospělo do takových rozměrů, že se až skoro nabízí otázka, jakým způsobem tam fungovaly nebo spíš nefungovaly nějaké kontrolní mechanismy.
Je to složitá situace, protože evidentně ty kontrolní mechanismy byly ovládány lidmi, kteří z toho měli samý profit. Největší problém asi byly penze, že lidi měli obrovské penze, často nebyly přiznané, ale zpětně, když se na to díváte, tak když se na to dívá člověk, tak jsou legální. Je to problém skoro neřešitelné, protože někdo dostal víc peněz, než měl. Teď všichni vědí, že nebylo to správné, ale zpětně nemůžete to napravit. Je to skoro jako amnestie tady pana Klause v tom smyslu, že soud musí prostě se rozhodnout podle toho, jak to diktoval pan prezident, a tam radnice diktovala, že všichni budou mít lepší penze, a i když město šlo do bankrotu, tak ty peníze jim zůstanou.
V tom příspěvku zazněl i názor, který jsem slyšel a četl o něm i od jiných Afroameričanů, že velkým dílem ta situace vznikla i tím, že federální vláda, stát Michigan, to město nějakým způsobem zanedbávali. Myslíš, že to je názor, který má svou váhu?
Je to názor, který taky slyšíme v dalších státech a městech, třeba v New Orleans je to velice rozšířený názor. Možná na tom na začátku něco bylo v tom smyslu, že stát a federální vláda zvyhodňuje určité části Spojených států a podporuje investice, ale myslím si, že ten problém je, že když je už tolik násilí, tak špatné podmínky, když rasová situace je taková, spíš investoři už tam nechtějí podnikat, a pak je menší zájem obecně o to město, a pak stát se rozhoduje, že je lepší investovat někam jinam. A chápu, že zvlášť černošská populace má takový pocit, protože oni jsou ti, kteří tam zůstávají. Ty jsi určitě to viděl. Já si nepamatuji přesné číslo, ale dřív černošská populace byla něco jako 10-20%.
A ono se to hodně změnilo za druhé světové války, kdy tam přišlo hodně Afroameričanů a později zhruba v polovině 60. let se to vyrovnalo, že tam byl stejný počet bělochů a černochů. A od té doby, teď si také nejsem jist přesným číslem, ale mám dojem, že Afroameričanů je tam nějakých 80%.
Tak asi. Přesně tak. A když je taková situace, to znamená, jak to taky zaznělo v reportáži, že jsou celé části města, které jsou zanedbané, to znamená, že málo kdo do toho chce investovat a často ty investice, které nakonec přijdou, jsou nějakým způsobem dotované. Třeba tam někdo chce postavit stadion a bude na to vypsaná obligace a město zaplatí půlku a investor nakonec zaplatí jenom půlku.
Detroit určitě není zdaleka jediné kdysi mocné americké průmyslové město, které se potýká s velkými problémy, i když v současnosti zřejmě hraje v téhle oblasti prim. Není podle tebe jeho osud, řekněme, jeden z takových nejkřiklavějších, nejviditelnějších projevů celkového úpadku těch tradičních výrobních průmyslových odvětví ve Spojených státech?
Určitě, protože tam ten průmysl byl velice soustředěný, koncentrovaný a jak ses o tom zmínil v té reportáži, to začalo tím, že automobilky našly působení v různých státech, dalších státech, částečně kvůli tomu, že byl to tam levnější. Často možná ne každý Čech chápe, jak to funguje, že v Americe určité státy mají odbory a další státy nemají. A když odbory vyžadují takové platy, a třeba ten, kdo seká trávu, má $100 za hodinu nebo něco takového a automobilka nemůže snížit náklady, tak je jasné, že bude mít zájem jít do Tennessee nebo do Severní Karoliny, kde odbory takové síly nemají. A to je jenom domácí průmysl. Pak přišli do Ameriky asiáčtí investoři a pro ten problém my bychom mohli zajít hodně daleko do minulosti a říct, že americká federální vláda selhala v tom smyslu, že dovolila vývoz z Ameriky technologie a asiatské firmy využily tu technologii, aby vylepšili automobily do takové míry, že už byly lepší než americké a pak přijeli zpátky a začali konkurovat.
Takže dá se zhruba říct, do jaké míry se i na úpadku Detroitu mohly podílet odbory, nebo lépe řečeno síla odborů právě v tomhle městě?
Já si myslím minimálně dvěma způsoby. Jednak platy a benefity a obecně platy byly vysoké. A to je jedna věc. A pak neměli ochotu snížit a často ani nemohli kvůli tomu, jak odbory fungují. Často sami rozhodovali o tom, jak budou vypláceny penze a velice často byly vysoké penze, jak jsem o tom zmínil dříve a výsledkem bylo, že bývalí zaměstnanci měli obrovské platy, obrovské penze a už nezbývají na nové.
Zpět k tomu bankrotu samotnému. On vyvolal soudní spory, hlavně asociace, které sdružují většinou bývalé policisty nebo hasiče, dnes v důchodu se snaží celkem pochopitelně chránit své členy, aby nepřišli o důchody, což jim teď velmi vážně hrozí, nebo některým už zřejmě se to stalo. Soud bude mimochodem znovu rozhodovat o téhleté kauze za několik dnů. Myslí, že se dá předvídat výsledek?
Je několik různých soudů a dokonce není úplně jasné, jestli ten bankrot je legální, protože různé věřitelé soudí a je to zase ten problém, o kterém jsem mluvil na začátku. To je, že město a věřitelé ještě nepochopili, že peníze nejsou a stále hledají. A pak do toho mluví taky právníci, kteří berou občas až $600-700 za hodinu. A ten problém se zvětšuje tím, že jakmile se někdo dostává do potíže, tak přijdou ty, kteří chtějí na tom profitovat. A to bude velký problém a myslím si, že nakonec ty místní lidi budou ti, kteří vyjdou z toho nejhůř a nakonec bankéři a věřitelé z New Yorku, z Wall Streetu na tom nebudou tak špatně. Moje otázka, a nemám ani na to konkrétní odpověď, je, že když to město zbankrotovalo, tak kdo přijde vlastně o peníze? A zatím není to úplně jasné a ty soudy jsou právě o tom, když to město dluží 18 nebo 20 miliard dolarů, myslím si, že to je poslední číslo, tak to znamená, že když to město není schopen to vyplatit, tak někdo musí o to přijít. A není jasné za tom, kdo o to přijde a právě ty soudy jsou o tom.
Nezaměstnanost, oficiální nezaměstnanost, to je potřeba říct, v Detroitu se pohybuje těsně pod 20%, ta neoficiální čísla jsou zřejmě, nebo reálná čísla jsou ještě výrazně vyšší a těch lidí bez práce tam pořád přibývá. Co by podle tebe mohlo tenhle trend alespoň částečně, když ne úplně, řešit?
Je to velice složitá situace, protože investor může přijít do Detroitu, ale taky má spoustu dalších možností. A jsou možnosti, kde ta společenská situace je lepší, kde to násilí není takový problém. Zrovna dneska, když jsem se připravoval na rozhovor, jsem si přečetl stránky místních novin a tam zase hodlají snížit počet policistů. A to znamená, že to samozřejmě problém násilí bude ještě větší a větší. A samozřejmě ti, kteří jsou nejlépe zaměstnovatelné, jsou ti, kteří nejdříve utíkají.
Já bych chtěl už skoro k závěru té naší debaty možná zmínit jeden fakt, který si lidé nevždycky uvědomují. Ono to samotné centrum, jak se říká downtown, na tom není tak zlé, pak jsou přilehlé čtvrti, které na tom jsou často opravdu velmi, velmi špatně, jsou celé ulice naprosto vybydlených domů a pak jsou zase předměstí, která jsou docela zámožná a bohatá. Není celá tahle ta kauza Detroitu nakonec možná spíš jen, řekněme, místní problém, který se přece jenom z trochu prozíravé dlouhodobé městské politiky za asistence státu Michigan a možná i federální vlády dá přece jenom nějakým způsobem úspěšně řešit?
Já nechci být příliš pesimistický, ale je to odraz toho, co se děje celkově ve Spojených státech, ale možná ještě horší odraz než v dalších částech. A pokud Spojené státy nebudou ochotny přiznat, v čem vlastně spočívá ten celkový problém, přece člověk může mít jenom tolik fast foodu. To není řešený. Samozřejmě může přijít nová společnost a stavět nové restaurace a fast foody a tak dále, ale bez průmyslu to bude velice těžké a teď je ta snaha o reindustrializaci Spojených států a teď, že dolar klesá a už je to i ekonomicky výhodnější občas investovat do Ameriky než do Číny třeba, ale myslím si, že ty Spojené státy musí přiznat, v čem je problém a částečně ten problém je, že jsme dovolili, aby podniky vyvezly pracovní místa a technologii a pokud tam budou pokračovat, tak ta situace se příliš nevylepší.
Navíc už bohužel nemáme čas. Takový byl pořad Zaostřeno věnovaný Detroitu, největšímu americkému městu, které kdy vyhlásilo bankrot. Za názory a analýzu děkuji americkému novináři žijícímu v Praze Eriku Bestovi. Díky.
Taky děkuji.
A od mikrofonu se loučí Vít Pohanka. Naslyšenou. Zaostřeno.